аудіокниги українською від студії «Калідор». Вподобай це відео, підпишись на канал і розповсюдь інформацію про нього у соціальних мережах. Української має бути більше. Роберт Шеклі. Заповідна зона. Читає Руслан Алексіюк.
«Гарна місцинка, капітане», – зумисне недбало сказав Сімонс, виглядаючи в ілюмінатор. «Дуже схоже на рай».
Він голосно позіхнув. «Виходити вам ще рано», – обірвав капітан Кілпепер, відзначаючи невдоволений вираз на обличчі біолога.
«Але, капітане, ні».
Кілпепер поглянув крізь ілюмінатор на хвилясте море трави. Ця трава, всіяна червоними квітами, здавалася такою ж свіжою, як і 2 дні тому, коли корабель здійснив посадку. Праворуч за луками було видно бурий ліс, вкритий жовтими й помаранчевими плямами квітів. Ліворуч здіймалися пагорби, розфарбовані контрастними відтінками блакитного і зеленого. З невисокого пагорба збігав водоспад. Дерева, квіти та все інше, що й казати, планета безперечно напрочуд гарна, і саме це викликало у Кілпепера недовіру. За своє життя він змінив 2 дружин і 5 новісіньких кораблів та з досвіду знав, що за чарівною зовнішністю може ховатися все, що завгодно. 15 років у космосі додали зморщок на обличчі, сивини на скронях, але не додали підстав, які змінили б це його переконання.
«Ось звідти, сер!» Помічник капітана Морена передав Кілпеперові пачку паперів.
На широкому, грубо виліпленому обличчі Морени було нетерпіння. За дверима Кілпепер почув шурхотіння ніг і приглушені голоси. Він знав, там зібрався весь екіпаж і чекає, що він скаже цього разу. Усім страшенно кортить вийти назовні. Кілпепер переглянув звіт. Те ж саме, що й у попередніх 4 звітах. Атмосфера придатна для дихання, небезпечних мікроорганізмів немає, жодних бактерій і радіація відсутня. У сусідньому лісі є якісь форми тваринного життя, але немає жодних виявів енергії. Виявлено велику масу металу, можливо, багато на залізогору. Щоправда, за декілька миль на південь. Обстежити треба докладніше, але пізніше.
«Усе гаразд», – якось засмучено сказав Кілпепер. Звіти викликали у нього чомусь незрозумілу тривогу. І з досвіду він знав, з кожною планетою що-небудь та не так. І краще з'ясувати це на початку, поки не сталося лиха.
«То нам можна вийти, сер?» – запитав коротун Морена, виструнчившись на весь свій невеликий зріст. Кілпепер майже фізично відчув, як команда за дверима затамувала подих, очікуючи на відповідь.
«Не знаю», – сказав Кілпепер і почухав потилицю, намагаючись вигадати причину для нової відмови. «Тут просто мусило бути щось не так».
«Гаразд», – нарешті сказав він, не знайшовши ніяких причин. «Але виставте повну охорону. Виходять 4. Далі, як 10 метрів від корабля, не виходити».
«Хочеш, не хочеш, а людей потрібно відпустити. Інакше після 16 місяців безперервного перебування у задушливому тісному кораблі вони просто збунтуються».
«Так, сер!»
Помічник вибіг за двері.
«Гадаю, це означає, що науковій групі теж можна вийти», – сказав Сімонс, тримаючи пальці схрещеними у кишенях.
«Звісно», – втомлено відповів Кілпепер. «Я вийду з вами. Зрештою, якщо ця експедиція і загине, то невелика втрата». Після 16 місяців перебування у задушливій, штучній, рециркульованій атмосфері корабля, повітря невідомої планети видавалося на диво солодким і свіжим. З гір повівав легенький підбадьорливий вітерець. Капітан Кілпепер схрестив руки на грудях і допитливо принюхався. Четверо членів екіпажу ходили довкіл корабля, розминаючи ноги і глибоко з насолодою вдихаючи цю свіжість. Науковці зійшлися разом, вони міркували, з чого почати. Сімонс нахилився і зірвав травинку.
«Дивна річ», –
сказав він, роздивляючись травинку на світло.
«І чому дивна?» – запитав, підходячи до нього Кілпепер.
«Ось, погляньте!» – худорлявий біолог підняв травинку вище. «Все гладко, жодних слідів клітинної структури. А ну ж бо, подивимось!» Він схилився над червоною квіткою на галявині.
«Аго, до нас гості!»
Астронавт, якого звали Флін, першим помітив тубільців. Ті вийшли з лісу і попрямували через луки до корабля. Капітан швидко озирнувся на корабель. «Стрільці готові, зброю заряджено і знято з запобіжників. Для вірності, він сам торкнувся бластера на поясі та завмер в очікуванні.
О, брати по розуму!» – пробурмотів собі під ніс Єремік.
Як лінгвіст експедиції, він спостерігав за наближенням тубільців із суто професійним інтересом. Решта екіпажу просто стежила за тим, що відбувалося. Попереду групи крокувала істота з жираф'ячою шиєю не менш як 3 метрів завдовжки, але на коротеньких, товстих, бегемотячих ногах. У неї була весела, привітна фізіономія і червона шкіра у великий білий горошок. Слідом за ним рухалися 5 невеликих тварин розміром із тер'єра. Вони мали білосніжне хутро. Вигляд у них був поважний і кумедний. Останнім ішло невелике створіння червоного кольору з 5-сантиметровим зеленим хвостом. Вони зупинилися перед людьми і вклонилися. Якийсь час тривала напружена тиша. А тоді всі вибухнули сміхом. Схоже, сміх був сигналом. 5 білих малят вилізли на спину гіпожирафа. Хвилину вони там пововтузились, а тоді стали одне одному на плечі. За хвилину вся п'ятірка балансувала, утримуючи рівновагу, одне на одному, немов циркові акробати. Люди завзято зааплодували. Одразу ж червоний товстун почав розгойдуватися, стоячи на власному хвості.
«Браво!»
– вигукнув Сімонс. 5 пухнастих тварин зістрибнули з жирафлячої спини і затанцювали довкола червоного поросяти із зеленим хвостом.
«Ура!»
– гукнув Моррісон, бактеріолог. Жираф зробив незграбне сальто, приземлився на одне вухо, так-сяк зійнявся на ноги і низько вклонився. Капітан Кілпепер насупився і міцно потер долоні. Він намагався зрозуміти, чому тубільці так дивно поводяться. А ті заспівали. Мелодія була дивна, проте всім зрозуміло, що це була пісня. Вони співали кілька секунд, а потім спинились і почали качатися по траві. 4 членів екіпажу все ще аплодували. Єремік дістав записник і почав записувати звуки, що їх вимовляли, виспівували тубільці.
«Гаразд», – сказав Кілпепер. Він ляснув в долоні. «Екіпаж на борт!»
Всі четверо подивилися на нього із докором. «Дайте й іншим подивитись», – пояснив капітан. Усі четверо неохоче піднялися трапом. «Гадаю, ви захочете вивчити їх докладніше?» – сказав Кілпепер науковцям. «Певна річ», – відповів Сімонс. «Ніколи не бачив нічого подібного». Кілпепер кивнув, швидше своїм власним думкам, аніж у відповідь Сімонсу. Він повернувся в корабель. Коли він заходив, йому назустріч виходила вже інша четвірка екіпажу. «Морена!» – вигукнув капітан. У рубку зайшов помічник. «Сходіть, з'ясуйте, що там за металічна маса. Тільки візьміть з собою когось із екіпажу і весь час підтримуйте з нами зв'язок по радіо». «Так, сер», – сказав Морена, широко посміхаючись. «Привітний тут народ, чи не так, сер?»
«А вже ж», – промовив Кілпепер.
«Симпатична планетка», – вів далі своєї помічник. «Мабуть». Морена пішов збирати спорядження. Капітан Кілпепер сів і замислився над тим, що ж не так на цій планеті. Майже весь наступний день він провів, переглядаючи нові звіти. Надвечір відклав олівець і пішов прогулятись. «Маєте вільну хвилинку, капітане?» – запитав Сімонс. «Хочу показати вам дещо у лісі». Кілпепер зазвичкою щось невдоволено пробурмотів, проте рушив за біологом. Йому й самому було цікаво поглянути на цей ліс зблизька. Дорогою до них приєдналися троє тубільців. Вони дуже нагадували собак, окрім забарвлення. Всі троє були червоні у білу смужку, немов різдвяні льодяники. «Ось», – сказав Сімонс із погано прихованим нетерпінням. «Погляньте навколо. Не помічаєте нічого дивного?» Капітан озирнувся. Стовбури дерев були дуже товсті і росли далеко одне від одного. Так далеко, що між ними було видно інше узлісся.
«Ну що ж», – сказав Кілпепер, – «тут не заблудишся».
«Не в тому справа», – сказав Сімонс. «Подивіться іще». Кілпепер всміхнувся. Сімонс привів його сюди, тому що капітан для нього кращий слухач, аніж його колеги-вчені. Ті були зайняті кожен своєю справою. Позаду в них стрибали і бавилися троє тубільців. «Тут немає підліску», – сказав Кілпепер, коли вони пройшли іще кілька кроків. Стовбури дерев були оповиті з усіх боків видкими рослинами в різнокольорових квітах. Звідкілясь злетів птах. Якусь мить він завис, тріпочучи крилами над головою однієї з червоно-білих льодяникових собак, а тоді полетів геть. Птах був сріблясто-золотий.
«Ну то що, ви помітили, що тут не так?» – нетерпляче запитав Сімонс.
«Хіба що кольори дуже дивні», – сказав Кілпепер. «А що іще не так?»
«Погляньте на дерева!»
Дерева були всипані плодами. Вони висіли тугими гронами на найнижчих гілках і вражали різноманіттям кольорів, форм та розмірів. Були такі, що нагадували виноград, інші – банани, кавуни.
«Ну, схоже, що тут безліч різних видів», – навмання сказав Кілпепер. Він не розумів, на що Сімонс хоче звернути його увагу.
«Різних видів? Ось погляньте, 10 зовсім різних плодів ростуть на одній гілці!»
І справді, на кожному дереві росло величезне різноманіття плодів.
«У природі так не буває», – сказав Сімонс. «Це, звісно, не моя спеціалізація, але можу з певністю сказати, що це плоди зовсім різних видів, і між ними немає нічого спільного.
це не різні стадії розвитку одного й того ж самого виду.
І як же ж це пояснити? Обережно запитав Кіл Пеппер.
Це не моя спеціалізація, посміхнувся біолог.
А от який-небудь бідолаха-ботанік тут би просто збожеволів.
Вони рушили назад до корабля.
Навіщо ви ходили в ліс? Запитав капітан.
Я? Окрім основної роботи, я трохи розуміюся на антропології. Хотів з'ясувати, де живуть наші нові знайомі. Не пощастило. Немає тут ані доріг, ані інструментів, ані розчищених ділянок землі. Немає нічого. Навіть печер.
Кіл Пеппера не здивувало, що біолог здатний виконати такий стислий антропологічний огляд. У таку експедицію, як ця, неможливо взяти представників усіх наук. Головне завдання – виживання. Тож основну увагу приділяли біології та бактеріології. Далі – мова. Ну а вже потім – ботаніка, екологія, психологія, соціологія та інші види знань.
Коли вони повернулися до корабля, окрім уже знайомих тварин чи то тубільців, там виявилося ще 8 чи 9 птахів. Усі вони теж мали незвично яскравий вигляд. У горошок, у смужку, строкаті. Кольори від жовтого до бурого чи сірого.
Помічник капітана Морена та астронавт Флін вийшли на узлісся і зупинилися біля підніжжя невисокого пагорба.
«То що, поліземо нагору?» – відсапуючись, запитав Флін. На спині він ніс громістку камеру.
«Стрілка показує, що доведеться». Морено тицнув пальцем у циферблат. Індикатор – вказував на наявність великої металічної маси відразу ж за гребенем пагорба.
«Взагалі, варто було би взяти на борт машини», – сказав Флін, нахиляючись уперед, аби полегшити собі підйом похилим схилом.
«Ага, або верблюдів», – підтвердив Морена. Над ними кружляли і весело щебетали червоні із золотом птахи. Вітерець колихав висохлу траву і м'яко наспівував у листі лісу, котрий був зовсім поруч. За астронавтами йшло 2 тубільців. Зовні вони нагадували коней, лише шкіра у них була вкрита білими і зеленими плямами.
«Це схоже на бродячий цирк», – сказав Флін, коли один із коней взявся скакати галопом довкола нього.
«А вже ж!» – підтвердив його думку Морена. Нарешті вони зійнялися на вершину пагорба і почали спускатися донизу. Як раптом Флін зупинився.
«Поглянь, но!»
Від підніжжя пагорба зіймалася в небо тонка пряма металева колона. Вони підвели голови, намагаючись розгледіти, де вона закінчується. Погляд ковзав все вище і вище, але верхня частина колони була схована за хмарами. Астронавти поспішно спустилися з пагорба і взялися оглядати колону. Зблизька вона виявилася набагато соліднішою, аніж здавалася на перший погляд. «Близько 6 метрів у діаметрі», – прикинув Морена. «Метал блакитнувато-сірий, схожий на сплав, подібний до сталі», – вирішив він. Але яка сталь здатна витримати вагу колони такої висоти?
«Як по-твоєму, далеко до цих хмар?» – запитав він Фліна.
Той задер голову догори.
«Дідько його зна. Може, кілометр, а може й 2».
Під час посадки колону не помітили за хмарами, а згодом, через свій блакитнувато-сірий колір, вона зливалася із загальним фоном неба.
«Не можу повірити», – сказав Морена.
Цікаво, яка сила стискання у цій машинерії? Обоє з благоговійним страхом подивилися на велетенську колону.
«Гаразд», – сказав Флін. «Буду знімати».
Він зняв з плечей камеру і зробив декілька знімків з відстані 6 метрів, потім для порівняння зняв поруч із колоною Морену. Наступні 3 знімки він робив, спрямовуючи об'єктив догори.
«Що це, по-твоєму, таке, га?» – запитав Морена.
«Нехай міркують наші розумники», – відповів Флін.
«У них, напевно, в мізках закипить».
Він знову поклав камеру на плече.
«А тепер ходімо назад. Буде про що поговорити дорогою».
Він знову глянув на зелених із білим коней.
«Може, спробуємо верхи? Буде швидше».
«Обережно.
Зламаєш шию»,
– застеріг його Морена.
«Ей, друже, іди ну сюди», – покликав Флін.
Один із коней підійшов і став біля нього на коліна. Флін обережно заліз йому на спину, сів верхи і, посміхаючись, глянув переможно на Морену.
«Гляди, не розбий свій апарат», – застеріг той. «Це все ж таки державне майно».
«Гарний кінь», – відповів Флін.
«Ну ж бо, вперед, друже!»
Кінь випростав ноги і посміхнувся.
«Побачимося в таборі», – сказав Флін і спрямував свого коня до пагорба.
«Зачекай хвилину», – сказав Морена. Він похмуро подивився на Фліна, а тоді покликав іншого коня.
«Іди ну сюди, друже!»
Кінь підійшов і точнісінько так само став на коліна. Морена теж сів верхи. Кілька хвилин вони на пробу їздили по колу. Коні корилися кожному дотику. Їхні широкі спини виявилися надиво зручними. Одна червоно-золота птаха сіла на плече Фліна.
«Оце життя!» – сказав він
і поплескав свого коня по шовковій шиї. «Гайда до табору! Морено, а ну ж бо, хто доскаче першим?»
«Давай!»
– погодився Морена. Але як не підбадьорювали вони коней, ті не бажали переходити на рись і рухалися самим неспішним кроком. Кілпепер сидів навпочіпки біля корабля, спостерігаючи за роботою Яреміка. Лінгвіст був терплячою людиною. Його сестри завжди дивувалися терпінню брата. Колеги цінували його за цю рису, а студенти, коли він викладав, просто захоплювалися. Тепер йому знадобився увесь запас витримки, що був накопичений за останні 16 років.
«Гаразд, спробуємо ще раз», – казав Яремік спокійнісіньким тоном.
Він знову перегорнув сторінки розмовника для спілкування з інопланетянами 2-го рівня розвитку інтелекту, автором якого він був сам. Там він знайшов потрібну діаграму. Відкрив сторінку і показав малюнок. Тварина, яка сиділа біля нього, була неймовірним поєднанням бурундука із гігантською пандою. Одним оком вона глянула на діаграму, а друге безглуздо продовжувало обертатися в очниці.
«Планета», – сказав Яремік і показав пальцем.
«Планета!» – підійшов Сімонс.
«Вибачте, капітане, я хотів би поставити тут рентгенівський апарат».
«Будь ласка», – сказав Кілпепер і посунувся, звільняючи біологові місце для його спорядження.
«Планета», – повторив Єремік.
«Елам весел холам крам»,
– привітно промовила бурундуко-панда.
«Чорт забирай, у них є мова! Вони вимовляють звуки, які без сумніву щось та й означають. Питання лишень в тому, чи вдасться знайти ґрунт для взаєморозуміння. Тобто, чи здатні вони оперувати найпростішими абстрактними поняттями». Єремік відклав книгу
і показав пальцем на бурундука панду. «Тварина!» – сказав він і очікувально поглянув на тубільця.
«Притримай його, щоб не ворушився!» – попросив Сімонс і навів рентгенівський апарат.
«Готово! Тепер ще кілька знімків!» «Тварина!» – з надією повторив Єремік.
«І фул бі фул бокс!» – сказала тварина. «Хофул то фул локс! Рамадан, самдуран і фул бі фул бокс!»
«Терпіння!» – нагадав сам собі Єремік. «Позитивний настрій, щирість, наполегливість!» «Ху!» Він взяв інший довідник. Це був розмовник для спілкування з інопланетянами першого рівня розвитку інтелекту. Він знайшов потрібну сторінку, детально переглянув її, а тоді відклав книгу. Посміхаючись, він повернувся до бурундука панди, підняв вказівний палець і сказав: «Один!» Тварина подалася вперед і понюхала палець. Єремік похмуро посміхнувся, випрямив ще один палець. «Два!» – сказав він. Потім підняв третій. «Три!» «Углекс!» – раптом заявила тварина. «Що це? Дифтонг? Слово, яке означає один?» «Один!» – ще раз сказав Єремік і знову похитав вказівним пальцем.
«Вересеревеф!»
– поблажливо посміхнулася йому тварина. «Що це? Ще одне слово, яке означає один?»
«Один!» – знову сказав Єремік. «Севеф, хевеф, улут, крам, арагон, біліган, хомуцдрам!» –
проспівала бурундуко панда. Потім зупинилася, поглянула на сторінки розмовника, що тріпотіли на вітрі, і знову перевела погляд на лінгвіста, котрий терпляче тамував у собі гостре прагнення придушити тубільця на місці. Після повернення Морени і Фліна здивований капітан Кілпепер сів аналізувати їх звіт. Він переглянув знімки, старанно й докладно вивчаючи кожен. Металева колона була округла, гладенька і явно штучного походження. Від раси, здатної виготовити та встановити таку споруду, можна було чекати неприємностей. Великих неприємностей. Але хто встановив тут цю колону? Певна річ, не ці веселі й дурні тварини, що вештуються довкола корабля. «То, кажете, вершина колони схована у хмарах?» – перепитав Кілпепер. «Так, сер», – відповів Морена. «Ця клята тичка десь зо 2 кілометри заввишки». «Повертайтесь туди», – наказав капітан. «Візьміть із собою радар і обладнання для інфрачервоної зйомки. Зробіть знімок верхівки цієї колони. Я хочу точно знати, якої вона висоти і що там на горі. Тільки швидше!» Флін і Морена вийшли із рубки. Кілпепер іще хвилину розглядав непросохлі до кінця знімки, а тоді відклав їх у бік. Сповнений незрозумілого передчуття, він пройшов до бортової лабораторії. Ця планета була якась безглузда, і це його непокоїло. Із власного досвіду Кілпепер знав – усе на світі підпорядковано певній системі. Якщо вчасно її не зрозуміти, то можна потрапити до халепи. Бактеріолог Моррісон був невисокий чоловік із дуже сумним виразом обличчя. Зараз він здавався просто додатком до свого мікроскопа. «Ну що, знайшли що-небудь?» – запитав Кілпепер. Моррісон підвів голову, примружився і закліпав очима, фокусуючись після мікроскопа. «Знайшов абсолютну відсутність всього», – сказав він. «Тут багато чого не вистачає». «Тобто?» «Я досліджував зразки квітів», – сказав Моррісон. «Зразки ґрунту, брав проби води. Поки що нічого певного, але наберіться хоробрості. Ну, вже набрався. У чому річ? На цій планеті немає ніяких бактерій.
Та ну, сказав капітан, бо нічого іншого йому не спало на думку. Новина не видавалась йому надто приголомшливою, але бактеріолог поводився так, наче щойно заявив, ніби вся планета складається із зеленого сиру.
Саме так. Вода у струмку чистіша за дистильований спирт. Ґрунт на цій планеті стерильніший, ніж скальпель після кип'ятіння. Єдині мікроорганізми – це ті, які завезли ми, і вони помирають.
Яким чином?
У складі тутешньої атмосфери я виявив 3 дезінфікуючі складники. І, напевно, є ще з десяток інших, тих, яких я не виявив. Те ж саме з ґрунтом і водою. Вся планета абсолютно стерильна.
Ну, то й що? Запитав Кілпепер. Він не зовсім оцінив зміст цього повідомлення. Його все ще тривожила та клята сталева колона.
Отож, що це може означати?
Добре, що ви запитали, сказав Моррісон.
Так, дуже добре, що ви запитали. А означає це, що такої планети просто не існує.
Оближте.
Я серйозно. Без мікроорганізмів жодне життя неможливе. А тут відсутня найважливіша ланка життєвого циклу.
На жаль, вона існує. Кілпепер м'яко повів руками довкола.
Інші теорії у вас є?
Так, є.
Але спершу я маю переглянути усі зразки. Хоча дещо я можу сказати вам уже зараз. А ви спробуйте самі знайти цьому пояснення.
Слухаю, нашорошив вуха Кілпепер.
Отож, я не знайшов на цій планеті жодного камінчика. Взагалі-то це не моя спеціалізація, та оскільки кожен із нас, учасників, певною мірою майстер на всі руки, принаймні, я дещо розумію у геології. Отож, ніде я не бачив жодного дрібного камінчика або уламка. Найменший, за моїми розрахунками, важить близько 7 тонн.
І що ж це має означати?
О, вам теж стало цікаво? Моррісон єхидно посміхнувся. Прошу вибачити, я маю встигнути до вечері завершити вивчення зразків.
Надвечір було проявлено і рентгенівські знімки всіх тварин. Капітана чекало ще одне дивне відкриття. Від Моррісона він уже чув, що планета, на якій вони перебувають, існувати не може. А тепер Сімонс заявив, що тутешні тварини теж не можуть існувати.
«Ви лишень погляньте на ці знімки», – сказав він Кілпеперові. «Подивіться, ви бачите десь внутрішні органи?»
«Ну, я погано розуміюсь на рентгенівських знімках».
«А тут нема чого розуміти. Просто погляньте!»
На знімках можна було розрізнити кілька кісток і якісь 1-2 органи. На деяких можна було побачити залишки нервової системи, але загалом тварини немов складалися з однорідної речовини.
«Такої внутрішньої будови замало навіть для дощового хробака», – сказав Сімонс. «Неможливе спрощення. У них немає нічого, що мало би відповідати легеням чи серцю. У них немає кровообігу, немає мозку, нервової системи і той кіт наплакав. А ті органи, які у них є, ну, вони не мають жодного сенсу».
«І який висновок?» – обережно поцікавився Кілпепер.
«Ці тварини не існують», – весело сказав Сімонс. У нього було гарне почуття гумору, і ця думка припала йому до смаку. Цікаво було б надрукувати наукову статтю про тварин, які не існують. Повз них
лаючись впівголоса, проходив Єремік. «Пощастило розібратися у їх словнику?» – запитав його Сімонс. «Ні!» – крикнув Єремік, але одразу ж засоромився і почервонів. «Вибачте, я перевіряв їх по всіх рівнях розвитку інтелекту, аж до класу СЗВВ, це рівень амеби. Жоднісінької реакції. Ну, а може в них зовсім відсутній мозок?» – висловив припущення Кілпепер. «Ні, вони здатні виробляти циркові трюки, а для цього все ж таки потрібен певний рівень інтелекту. У них є якась подоба мови і явна система рефлексів, але вони не спроможні концентрувати увагу. Все, що вони вміють, це співати пісні». «Гаразд. Усім нам не завадило би повечеряти», – сказав капітан. «І, мабуть, незайвим буде ковток другий для підкріплення сил». Підкріплювального на вечерю було вдосталь. Після півдюжини добрих ковтків науковці трохи прийшли до тями і змогли нарешті розглянути деякі припущення. Вони порівняли отримані дані. Отож, встановлено, тубільці чи тварини позбавлені внутрішніх органів, систем розмноження і травлення. Існує не менше трьох десятків різних видів, це ще не рахуючи птахів. І щодня біля корабля з'являються нові. Те ж саме стосується і рослин. Встановлено далі. Планета дивовижно стерильна і сама себе підтримує у цьому стані. Наступне, що було встановлено, у тубільців є мова, але вони явно не спроможні кого-небудь її навчити. І самі, до речі, теж не здатні навчатися чужій мові. Встановлено, що довкола ніде немає дрібних уламків або каменів. Установлено, що існує гігантська сталева колона висотою не менше кілометра, а точніше можна буде визначити після проявлених нових знімків. Ніяких слідів машинної цивілізації не виявлено. Однак ця колона – явно продукт цивілізації. Отже, її хтось виготовив і поставив тут. Ну а якщо скласти усі ці факти разом, то що виходить? – запитав Кілпепер. «У мене є теорія», – повільно сказав Моррісон. «Красива теорія. Хочете послухати?» Погодилися всі. Промовчав лише Єремік, який все ще не оговтався від своєї неспроможності розшифрувати мову тубільців. «Наскільки я розумію, цю планету хтось створив штучно. Так має бути. Жодна раса не може виникнути без бактерій. Цю планету створили представники цивілізації. Вони ж і поставили тут ту сталеву колону. І створили вони цю планету для цих тварин». «Навіщо?» – запитав Кілпепер. «У цьому і краса моєї теорії», – мрійливо сказав Моррісон. «Чистий альтруїзм. Погляньте на тубільців. Веселі, щасливі, не знають жодного насильства, вільні від будь-яких шкідливих звичок. Хіба вони не заслуговують на окремий світ? Світ, де їм можна веселитися і розважатися, і де завжди літо, а?» «І справді, дуже гарно», – сказав Кілпепер, стримуючи усмішку. «Але тутешні мешканці – це нагадування», – продовжував Моррісон. «Нагадування усім, хто потрапляє на цю планету, про те, що розумні істоти можуть жити в мирі і злагоді». «Ваша теорія має одну ваду», – заперечив Сімонс. «Ці тварини не могли розвинутися природнім шляхом. Ви самі бачили рентгенівські знімки». «Це так», – мрійник Моррісон вступив у коротку боротьбу із біологом Моррісоном. І він зазнав поразки. «Так. А може вони роботи?» «Мені й самому так здається», – сказав Сімонс. «Наскільки я розумію, та сама раса, що збудувала сталеву колону, створила і цих тварин. Це їхні слуги, раби. Схоже, вони думають, що ми їхні господарі. А куди поділися справжні господарі? Запитав Моррісон. А звідки я знаю? Відповів Сімонс. І де ці господарі живуть? Подав із собі голос Кілпепер. Ми ж не знайшли нічого схожого на житло. Їхня цивілізація настільки розвинена, що вони не потребують машин, будинків. Вони живуть у безпосередньому єднанні з природою. Тоді навіщо їм слуги? Безжалісно запитав Моррісон. І навіщо вони побудували ось цю колону? Надвечір були готові нові знімки сталевої колони, і вчені жадібно взялися їх досліджувати. Висота колони виявилася близько кілометра. Її вершина ховалася у щільних хмарах. На горі, під прямим кутом до колони, була змонтована поперечина, яка виступала в обидва боки на 30 метрів. «Схоже на спостережний пункт», – сказав Сімонс. «Що можна спостерігати на такій висоті?» – запитав Моррісон. «Там, окрім хмар, нічого не видно». «Може, вони люблять дивитися на хмари?» – зауважив Сімонс. «Я йду спати», – сказав Кілпепер. Усе це йому і далі дуже не подобалося. Уранці Кілпепер прокинувся із передчуттям, що щось не гаразд. Він вдягнувся і вийшов з корабля. Вітерець і той був сповнений якогось невловимого неблагополуччя. Чи, може, це просто його нерви? Кілпепер похитав головою. Він довіряв своїм передчуттям. Як правило, вони означали, що в його підсвідомості завершився якийсь процес розмірковування. Довкола корабля начебто все гаразд. Тварини були на місці і ліниво блукали поміж опорами без жодної видимої мети. Кілпепер поглянув на них і обійшов навколо корабля. Науковці вже взялися до роботи. Вони намагалися розгадати таємниці цієї планети. Єремік пробував зрозуміти мову сріблясто-зеленої тварини із сумними очима. Але цього ранку тварина була надзвичайно млявою. Вона ледь чутно бурмотіла свої пісні і не звертала жодної уваги на Єреміка. Кілпеперові спала на думку легенда про Цирцею. Може, це не тварини, а люди, яких перетворив на звірів жорстокий чарівник. Він відкинув цю безглузду ідею і пішов далі. Екіпаж не помітив змін, що сталися від учора. Усі пішли до водоспаду купатися. Кілпепер відрядив двох астронавтів провести мікроскопічний аналіз колони. Колона тривожила його найбільше. Науковців вона, очевидно, зовсім не цікавила, але капітан цьому не дивувався. Кожен займався своєю справою. Зрозуміло, що для лінгвіста на першому місці мова місцевого народу. Ботанік шукає ключ до розгадки таємниць планети у деревах з їх надзвичайним розмаїттям плодів. А ось сам він що думає? Капітан Кілпепер проаналізував свої спогади. Йому потрібна узагальнювальна теорія. Теорія, яка могла б пояснити усі ці помічені явища. Що ж це має бути за теорія? Чому на планеті немає мікробів? Чому немає каміння і уламків? Чому? Напевно, всьому цьому є більш-менш просте пояснення. Він майже усвідомлював його, але не до кінця. Капітан сидів у тіні корабля, притулившись до опори, і намагався зібратися з думками. Ближче до полудня до нього підійшов Єремік і один по одному жбурнув під опору свої лінгвістичні довідники. «Спокійніше, спокійніше», – сказав Кілпепер. «Я здаюся», – промовив Єремік. «Ці дурні зовсім не звертають на мене уваги. Вони ледь ворушать язиками і більше не показують фокусів». Кілпепер підвівся і підійшов до тубільців. Від колишньої жвавості не залишилося і сліду. Вони тинялися довкола такі мляві, немов дійшли до крайнього виснаження. Поруч стояв Сімонс і робив якісь нотатки у своєму записнику. «Що сталося із нашими маленькими друзями?» – запитав Кілпепер.
«Не знаю», – сказав Сімонс. «Може, вони були надто збуджені і не змогли заснути минулої ночі?»
Гіпожираф раптом сів, повільно перевалився на бік і завмер.
«Дивно», – сказав Сімонс. «Я ще жодного разу не бачив, аби хто-небудь із них лягав».
Він нахилився над твариною, прислухався, чи пульсує в ній життя. За кілька хвилин Сімонс випростався. «Жодних ознак життя», – сказав він. Ще дві тварини, вкриті блискучою чорною вовною, упали на землю. «О, Боже! Що ж це робиться?» – кинувся до них Сімонс. «Боюсь, я знаю, у чому причина», – сказав, виходячи з люка, Моррісон. Він був дуже блідий. «Мікроби! Капітане, я почуваюся вбивцею. Гадаю, цих бідних тварин вбили ми. Пам'ятаєте, я вам казав, що на цій планеті немає жодних мікроорганізмів? А скільки їх ми занесли сюди? Бактерії так і кинулися на цих чудових тварин. А ті, як ви пам'ятаєте, абсолютно не мають жодного імунітету. Але ж ви казали, що в атмосфері є різні знешкоджуючі речовини. Очевидно, вони діють надто повільно». Моррісон нахилився і оглянув одну тварину. «Я переконаний, причина в цьому. Усі інші тварини, скільки б їх довкола корабля не було, почали падати на землю і застигали нерухомо». Капітан Кілпепер тривожно озирався. Підбіг, захекавшись, один із астронавтів. Він був ще мокрий після купання у водоспаді. «Сер! Сер!» – задихаючись, почав він. «Там у водоспаді тварини!»
«Знаю!» – обірвав його Кілпепер.
«Поверніть людей сюди!» «І ще, сер!» – продовжував той. «Водоспад! Розумієте? Водоспад!»
«Ну, кажіть вже, кажіть!»
«Він зупинився, сер! Він більше не тече!» «Поверніть людей негайно! Негайно!» Астронавт кинувся назад до водоспаду. Кілпепер озирався на всі боки, сам не розуміючи, що хоче побачити. У бурому лісі було тихо. Занадто тихо. Здається, він уже знайшов відгадку. Він раптом усвідомив, що приємний легкий вітерець, який безупинно обвівав їх з першої хвилини висадки на планеті, зник.
«Що за чортівня? Що тут відбувається?» – неспокійно вимовив Сімонс.
Вони попрямували до корабля. «Наче і сонце світить, якось не так яскраво», – промовив Моррісон. Повної певності не було. До вечора ще було далеко, але здавалося, що сонячне світло і справді дещо потьмяніло. Від водоспаду поспішали люди. Вони виблискували мокрими тілами. За наказом капітана, всі один за одним зникали в кораблі. Лише й науковці ще стояли біля вхідного люка і оглядали затихлу округу.
«Що ж ми накоїли?» – запитав Єремік.
Від вигляду десятків мертвих тварин, що лежали навколо, його проймало тремтіння. По схилу пагорба великими стрибками через високу траву бігли троє астронавтів, які ходили до колони. Вони бігли так, ніби їх переслідував сам диявол.
«Що трапилося?» – запитав капітан. «Ця клята колона, сер!» – вимовив Морена. «Вона повертається! Здоровенна вежа, кілометр заввишки із металу невідомо якої міцності, і вона повертається!»
«Що ж ми робитимемо?» – запитав Сімонс.
«Повертаємося на корабель», – пробурмотів Кілпепер. Він відчував, що відгадка зовсім близько. Йому потрібен лише один малесенький доказ. Лише один. Тварини підвелися на ноги.
знову затріпотіли крилами літуни і злетіли в небо. Гіпожираф підвівся, став на чотири ноги, пирхнув і кинувся навтьоки. За ним побігли інші. Із лісу, немов лавина через луки, попрямував потік небачених дивовижних звірів. Всі вони мчали на захід, подалі від землян. «Усі на корабель!» – раптом крикнув Кілпепер. «Ось вона! Розгадка!» Тепер він розумів, що й до чого, і сподівався, що встигне вчасно відвести корабель подалі від цієї планети. «Швидше! Чорт забирай! Готуйте двигуни до старту!» – наказав він ошелешеним астронавтам. «Але ж довкола розкидане наше спорядження!» – заперечив Сімонс. «Я не розумію, чому такий поспіх? Стрільці до зброї!» – наказав Кілпепер, відштовхуючи вчених до люка. Раптом на заході з'явилися довгі тіні. «Капітане, ми ще не закінчили своїх досліджень!» «Дякуватимете Богу, якщо взагалі залишитесь живі!» – сказав той, замикаючи шлюз. «Ви що, і досі не зрозуміли? Задраєте люки! Повна герметизація!» «Ви маєте на увазі колону, що обертається?» – запитав Сімонс, котрий налетів в коридорі на Морісона, спіткнувся і мало не впав. «Наскільки я розумію, якась високорозвинена цивілізація?» «Ця колона, що обертається, це ключ у боці планети», – сказав Кілпепер, майже бігцем прямуючи до рубки. «Ключ, яким її заводять! Так влаштована вся планета. Тварини, ріки, вітер – у всього цього закінчився завод!» Він швидко запрограмував автопілот на необхідний курс. «Пристебніться», – сказав Кілпепер, – «і поміркуйте! Місце, де на гілках висять різні види чудових плодів, де немає жодного шкідливого мікроба, де не перечепишся об жоден камінь. Місце, де живуть дивні, кумедні, ласкаві звірі, де все розраховано на те, аби робити приємність і розважати. Дитячий майданчик!» Вчені втупилися у свого капітана. «Ця колона – заводний ключ. Коли ми прибули сюди незвані, планета була сповнена життя. Потім завод закінчився. Тепер хтось заново заводить цю планету».
За ілюмінатором по зеленій луці на сотні метрів простягнулися тіні.
«Тримайтесь міцніше!» – сказав Кілпепер, гарячково натискаючи кнопку старту. «На відміну від іграшкових тварин, я зовсім не прагну зустрічі із дітьми, що граються тут. І вже аж ніяк не хотів би зустрітися з їхніми батьками».
Роберт Шеклі. Заповідна зона. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, за те, що прослухали цей чудовий твір. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його серед своїх знайомих та друзів у соціальних мережах. Окремо буду вдячний за коментарі, вони вельми сприяють поширенню відео. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанк та Патреон у описі до відео. Продовжуємо вірити у Збройні Сили, підтримувати наших захисників, вірити у перемогу. Читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось в наступному творі. До зустрічі на Калідорі!